Mga Hukom, ika-anim na kabanata. At ginawa ng mga anak ni Israel yung masama sa paningin ng Panginoon, at binigay sila ng Panginoon sa kamay ng Madian na 7 taon. At ang kamay ng Madian ay nanaig laban sa Israel, at dali sa Madian ay gumawa ang mga anak ni Israel ng mga kutang na nga sa bundok, at ng mga yungib, at ng mga dakong matibay. At ganito ang nangyari. Noong ang Israel ay nakapaghasik, na nagsiahon ng mga Madianita at ang mga Amalisita, at ang mga anak sa silangan, sila ay nagsiahon laban sa kanila. At sila ay humantong laban sa kanila, at kanilang sinira ang bunga ng lupa, hanggang sa sila ay dumating sa Gaza, at wala silang iniwang anuman sa Israel, baging tupa o baka man o asno man. Sapagkat sila nagsiahong dala nila ang kanilang kawan at ang kanilang mga tolda, at sila nagsipasok na parang balang sa karamihan, sila at ang kanilang mga kamelyo ay walang bilang at kanilang pinasok ang lupain upang gibayin. At ang Israel ay huminang totoo dahil sa Madian, at ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon. At nangyari, nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel dahil sa Madian, ay nagsugo ang Panginoon ng isang propeta sa mga anak ni Israel at kanyang sinabi sa kanila. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, "Kayo'y aking iniahon mula sa Ehipto, at inilabas ko kayo sa bahay ng pag-aalipin, at pinapaginlaya ko kayo sa kamay ng mga taga-Ehipto at sa kamay ng mga pumipighati sa inyo, at aking pinlaya sila sa harap ninyo at binigay ko sa inyo ang kanilang lupain. At aking sinabi sa inyo, ako'y ang Panginoon ninyong Diyos. Kayo'y huwag matatakot sa mga Diyos ng mga Amoreo na siyang lupain inyong tinatahanan. Ngunit hindi niyong dininig ang aking tinig." At ang anghel ng Panginoon na inaparoon at mupo sa lalim ng insina na nasa Ophrah, na kay Hoas na Biezerita at ang kanyang anak na si Gerio na ipumapalo ng trigo sa ubasan upang itago sa mga Madianita. At napakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, "Ang Panginoon suma sa iyo, ikaw lalaking makapangyarihang may tapang." At sinabi ni Gerion sa kanya, "O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay suma sa amin, bakit nga ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? At saan naroon ang lahat niyang kababalaghang gawa na isinaisay sa amin ng aming mga magulang na sinasabi, hindi pa tayo iniahon ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngunit ngayon hiniwalayan kami ng Panginoon at binigay kami sa kamay ng Madian." At tininan siya ng Panginoon at sinabi, "Yumaong ka sa kalasan mong ito at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Madian. Hindi ba kita sinugo?" At sinabi niya sa kanya, "O Panginoon, paanong ililigtas ko ang Israel? Narito ang aking angka na isang pinakadukha sa Manases, at ako ang pinakamaliit sa bahay sang bahayan ng aking ama." At sinabi ng Panginoon sa kanya, "Walang pagsalang ako isa sa iyo at iyong sasaktan ng mga Madianita na parang isang lalaki." At sinabi niya sa kanya, "Kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay bigyan mo nga ako ng isang tanda na ikaw ang nakikipag-usap sa akin. Sinasamo ko sa iyo na huwag kang umalis dito hanggang sa ako'y parito sa iyo at ilabas ko ang aking handog at ilapag ko sa harap mo." At kanyang sinabi, "Ako'y maghihintay hanggang sa ikaw ay bumalik." At si Gideon ay pumasok at naglutong madali ng isang anak ng kambing at ng isang efa ng harina ng mga munting tinapay na walang lebadura. Inilagay ang karne sa isang busdo at kanyang inilagay ang sabaw sa isang palyok. at inilabas sa kanya sa ilalim ng insina at inihain. At sinabi ng anghel ng Diyos sa kanya, kunin mo ang karne at ang mga munting tinapay na walang lebadura at ipatong mo sa batong ito at ibuhos mo ang sabaw. At kanyang ginawang gayon. Nang magkagayoy, iniunat ng anghel ng Panginoon ang dulo ng tungkod na nasa kanyang kamay at sinalang ang karne at ang mga munting tinapay na walang lebadura. At napailang langang apoy sa bato at pinugnaw ang karne at ang mga munting tinapay na walang lebadura at ang anghel ng Panginoon ay nawala sa kanyang paningin. At nakita ni Gideon na siya ang anghel ng Panginoon at sinabi ni Gideon, Aba, O Panginoon Diyos, sapagkat aking nakita ang anghel ng Panginoon na mukhaan. Kasi sinabi ng Panginoon sa kanya, Kapayapaan ang sumaiyo, huwag kang matakot. Hindi ka mamamatay. Nang magkagayoy, nagtayo roon si Gideon ng isang dambana sa Panginoon at tinawag na Jehova Shalom. Hanggang sa araw na ito ay nasa sa Ophrah pa ng mga Abyasarita. At nangyari ng gabi ring yaon na sinabi ng Panginoon sa kanya, Kunin mo ang toro ng iyong ama, ang ikalawang toro na may 7 taong katandaan, at iwasak mo ang dambana ni Baal na tinatangkilik ng iyong ama, at putulin mo ang asera na nasa siping yaon. At ipagtayo mo sa isang paraang maayos ng isang dambana ang Panginoon mong Diyos sa taluktok nitong matibay na dako. At kunin mo ang kalawang toro at maghandog ka ng isang handog na susunugin 10 kahoy ng asera na iyong puputulin. Nang magkagayoy, kumuha si Gideon ng 10 lalaki sa kanyang mga bataan at ginawa ang ayon sa sinalita ng Panginoon sa kanya. At nangyari na sapagkat siya natakot sa sangbahayan ng kanyang ama at sa mga lalaki sa bayan, kaya't hindi niya nagawa sa araw ay kanyang ginawa sa gabi. At nang bumangong maaga ang mga lalaki sa bayan na kinumagahan narito, ang dambana ni Baal ay nuwasak, at ang asera na nasa siping niyon ay putol, at ang ikalawang toro ay nihandog sa dambana na itinayo. At sila'y nangagsalitaan, Sino ang gumawa ng bagay na ito? At nang kanilang usisain at itanong ay kanilang sinabi, Ginawa ni Gideon na anak ni Joas ang bagay na ito. Nang magkagayoy, sinabi kay Joas ng mga lalaki sa bayan, Ilabas mo ang iyong anak upang siya mamatay sapagkat kanyang iniwasak ang dambana ni Baal at sapagkat kanyang pinutol ang asera na nasa siping niyon. At sinabi ni Joas sa lahat na nakatayong laban sa kanya, Ipagsasanggalan ba ninyo si Baal o ililigtas ba ninyo siya? Yung magsasanggalan sa kanya ay papatiin samantalang umaga pa. Kung si Diyos ay magsanggalan siya sa kanyang sarili, sapagkat may nagwasak ng kanyang dambana. Kahit ng araw na yon ay tinawag siyang Jerobal na sinasabi, Magsanggalan si Baal laban sa kanya, sapagkat iniwasak niya ang kanyang dambana. Nang magkagayoy, lahat ng mga Madyanita at mga Amalisita at mga anak sa silanganan ay nagpulong. At sila'y nagtuloy at humantong sa libis ng Jezreel. Ngunit ang Espiritu ng Panginoon ay sumakay Gideon at humihip siya ng isang pakakak. At ang mga Abyasarita ay nanggagkapisan sa kanya. At nagsugo ng mga sugo sa buong Manases, at sila man ay nangagkipisan sa kanya, at siya nagsugo ng mga sugo sa Aser, at sa Sabilon, at sa Naphtali, at sila'y umahong sumalubong sa kanila. At sinabi ni Gideon sa Diyos, Kung iyong ililigtas ang Israel sa pamamagitan ng aking kamay, gaya ng iyong sinalita. Narito, aking ilalagay isang balat na lana sa giikan, kung dumuon lamang sa balat ang hamog at maging tiyo ang buong lupa, ay malalaman ko nga na iyong ililigtas ang Israel sa pamamagitan ng aking kamay gaya ng iyong sinalita. At nagkagayon, sapagkat siya'y bumangong umaga ng kinaumagahan at hinigpit ang buong balat at piniga ang hamuwag sa balat na isang tasang malaki ng tubig. At sinabi ni Gideon sa Diyos, huwag mag-alab ang iyong galit laban sa akin at magsasalita na lamang ko ng minsan pa. Isinasamo ko sa iyo na ipasubok mo pa sa akin minsan sa pamamagitan ng balat. Tuyuin mo ngayon ang mga balat lamang at sa buong lupa ay magkaroon ng hamog. At ginawang gayon ng Diyos ng gabing iyon, sapagkat natiyo ang balat lamang at nagkaroon ng hamog sa buong lupa.